Ekonomikas ministrija drošas iepirkšanās kampaņā izlēma nevis rīkot iepirkumu konkursu, kurā varētu pieteikties jebkura no nozares aģentūrām, bet uzrunāja pati sešas aģentūras. No šīm sešām aģentūrām savu pieteikumu iesūtīja tikai viena – Makan Rīga, un tā arī tika atzīta par labu esam. Ar Makan Rīga tuvākajā laikā ministrija noslēgs līgumu, lai jau pēc iespējas ātrāk kampaņu varētu realizēt dzīvē. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis apgalvo, ka šī nav ierasta prakse, bet laika spiediens ir liels.
Protams, ka mums neapmierināta situācija, ja mēs izsludināsim atklātu konkursu, bieži vien šī atklāta konkursa mums ir pusgadu, vai pat tie pāpstrīt, tad savu gadu ir vilkušies. Nu, tad no šāda veida kampaņas, droši vien liederīgums būtu absolūti nulli, līdz ar to, protams, ka no tādas standārta procedūras atkāpes ir bijuši, bet tās ir atbilstoši tam, ko pieļauj publisko iepirkumu.
Un tomēr no sešām uzrunātajām aģentūrām savu pieteikumu iesniedz tikai viena. Jautāja, kādēļ viņa prāt ir tik maza atsaucība no reklāmas aģentūra puses.
Ir konkrētā segmenta komersanti, kuriem jau ir kaut kādi darbi un ļoti iespējams, kad nezinu, varbūt bija cerības arī saņemt šos kontaktus, pa kuriem ir atbildīga valsts kancele, kas varbūt naudas izteiks Es nekļūdos, ir lielākas naudas summas. Nu, viens no izaicinājumiem, protams, kad ir šie īsie laika termiņi, kurā mēs tomēr gribējam saņemt gan konkrētu finansiālo piedāvājumu, gan arī to viņu redzējumu.
Lielā problēma šajā visā, ka nav skaidra procedūra. Kādas procedūras tad visi piedalās šajā mistiskajā iepirkums kaidiņās, es teiktu, jā.
Asu kritiku ekonomikas ministrijas veiktajai aģentūru atlasei velta Latvijas reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa, kura Latvijas radio atklāja ekonomikas ministrijas rīkotā iepirkuma konkursa aizkulises. Proti, ka sešas reklāmas aģentūras kādas februāra piekdienas pēcpusdienā saņēma e-pastu ar aicinājumu piedalīties tirgus izpētē. Piedāvājums jāiesniedz pēc četrām darbdienām.
Un es lūdzu tātad šāda kontaktpersonā, kas bija minēta tajā e-pastā, lai viņi paskaidro, kādu normatīvu aktu ietvarās. Tad ekonomikas ministrija faktiski organizē iepirkumu, ja, bet mēģina to pasniegt kā tirgus izpēti. Visi respektē to, ka šī situācija diktātā spēja, bet jāievēro tas, ka budžets pārsniedz šos 10 000, ja, tā saucamā mazā iepirkuma apjoma.
Ekonomikas ministrijas iepirkumā pēc Liepiņas teiktā konkursantiem nebija skaidri nedz vērtēšanas kritērija, nedz tas, kas notiek, ja pieteikumu iesniedz tikai viens no sešiem pretendentiem. Viņa prāta normāla prakse tik liela budžeta iepirkuma būtu rīkot atklātu iepirkumu, kurā var piedalīties plašs loks nozares pārstāvju.
Būtu jau iedzīgi, ja tas tomēr būtu saskaņā ar likumu, var samazināt termiņus, izdarīt kaut kādas atkāpes, ja visi jau to sapratīs, ja? Bet tam procesam ir jābūt caurskatāmam un godīgam. Tas ir ļoti slikts signāls. Šādas te notikumu sekas ir tas, ka vienkārši virkni nozares dalībnieki nevēlas vispār piedalīties valsts iepirkumos, valsts konkursos, un ko tas beigsies ar to, ka mums būs ļoti slikti piedāvājumi, nebūs neradošana, ietekmīgi.
Reklāmas aģentūras SIA Makan Rīga vadošais partneris Kristaps Siliņš uzsver, ka nezināja, ka Makan Rīga bija vienīgie, kas iesniedz savu piedāvājumu. Viņa skaidrojums zemējai aktivitātei ir šāds.
Saņemot uzdevumu un redzot diezgan saspringtos termiņus, kad kampaņā jābūt gaisā, no mūsu puses pieslēdzās 10 cilvēki, lai kvalitatīvi sagatavotu stratēģiju, idejas, mediju plānus un kopējo piedāvājumu. Un mēs bijām ļoti priecīgi, ka reklāmas asociācija panāca termiņu pagarinājumu, jo ja nebūtu bijis šis termiņu pagarinājums, tad iespējams, ka mēs arī nebūtu paguvuši piedalīties.
Bet varbūt pie vainas kampaņas budžets – 120 000 eiro, kas reklāmas aģentūrā nešķiet pievilcīgs?
Kampaņas budžets, protams, izklausās daudz absolūtos skaitļos, bet taisnība, ka šis budžets salīdzinot ar to, ko bieži vien tērē biznesa klienti, teiksim, kārtējai saldējumu kampaņai vai cita veida reklāmas aktivitātei. Nu, šie budžeti ir privātajā sektorā bieži vien krietni lielāki. Šeit ir jābūt lielai motivācijai uztaisīt labu risinājumu vai piedalītos.
Arī komunikācijas aģentūras Olsen un Partners partnere Latvijas universitātes docente Olga Kazaka uzsver, ka tik apjomīga budžeta kampaņai vajadzētu veidot atklātu iepirkumu procedūru, nevis tikai uzrunāt dažas aģentūras.
Mēs par šo konkursu neko neesam zinājuši, mūs nav uzrunājuši, bet iespējams mēs arī gribētu piedalīties un iespējams mūsu piedāvājums nemaz nebūtu sliktāks un apgrozījumi mums ir pieklājīgi, lai līdz šim vismaz mēs spētu konkurēt visos lielajos iepirkumos. Līdz ar to, protams, es domāju, ka nozare ir interesēta, lai viss būtu godīgi un caurspīdīgi, un jo caurspīdīgāk būs, jo arī mazāk būs varbūt tas pamats domāt arī kopumā sabiedrībai, ka kaut kas notiek aiz muguras.
Paralēli ekonomikas ministrijas iecerētajai drošas iepirkšanās kampaņai, kas publiskajā telpā būs manāma kuru katru brīdi un ilgs līdz jūnija beigām, pie durvīm klauvē arī valsts kancelēs integrētā komunikācijas kampaņa. Tā ir valdība no neparedzētiem līdzekļiem atvēlēja 330 tūkstoši eiro. Valsts kancelēs pārstāve Egita Diura stāsta, ka kampaņa sadalīta vairākās, vismaz 9 aktivitātēs un iespējams visu naudu nemaz nevajadzēs izlietot. Pirmā kampaņa sagaidām šī mēneša beigās. Tās nosaukums ir Gribu vasaru, bet iespējams tas tiks mainīts. Tās koncepcija par 10 000 eiro decembrī izstrādāja jau minētā aģentūra Makan Rīga, kas uzvarēja konkursā. Lai šo kampaņu, tā teikt, iedzīvinātu jeb izvietotu medijos, plānots tērēt vēl 70 000 eiro. Iepirkuma procedūra tiks sākta tuvākajās dienās, un arī valsts kancelēja šajā reizē iecerējusi iet ekonomikas ministrijas ceļu un pati uzrunāt vairākas aģentūras. Jautāja, kādi būs kritēriji?
Pēc reputācijas, pēc gada apgrozījuma, pēc iepriekš realizētajiem projektiem. Mums ir saraksts, jā, protams. Protams, mēs paļaujamies uz mūsu juridiskā dienesta atbalstu un iepirkuma procesi būs uzskaņā ar likumdošanu un caurspīdīgs tiktātīvā procedūra, jā, protams.
Egita Diore uzsver, ka 2020. Gadā par COVID-19 bija vairākas veselības ministrijas un slimības profilakses un kontrolas centra kampaņas tieši gada nogalē. Tāpēc citas ministrijas un arī valsts kancelēji savas kampaņas tajā laikā neplānoja, lai nekonkurētu auditorijas piesaistē. Līdz šim visu pandēmijas laiku valsts kancelēji komunikāciju uzturējis par pašu līdzekļiem.
Papildus mēs esam tikai paprasījuši nedaudz naudiņu Covid mājaslapai un informatīvajam telefonam, bet pārējās visas aktivitātes tieši saistas preses konferences, relīzes, sociālo tīklu, komunikāciju esam ar saviem resursiem veidojuši. Es domāju, ka ar komunikācijas rīkiem nevar atrisināt tikai vienīgi ar komunikācijas rīkiem. Visas krīzes situācijas ļoti svarīgi ir arī ir paši lēmumi par sevi, kādus lēmumus krīzes menedžmentā pieņem. Ir skaidrs, ka mēs ilgstoši esam komunicējuši sliktus lēmumus, un tas ir izaicinājums.
Ar nevienu vien izaicinājumu un sabiedrības spiedienu saskārēs arī vakcinācijas birojs, kas nu vairs nav zem veselības ministrijas spārna, bet gan iekļauts Nacionālā veselības dienesta azotē kā jauna struktūra vienība. Sabiedrībā daudz apspriest arī vakcinācijas biroja iecer izdot 825 000 eksemplāru ar Covid avīzi, kas nonāks katras maisaimniecības paskastītē. Vakcinācijas biroja pārstāve Ieva Stūre atklāja, ka ideja par avīzi nav atmesta.
Skaidrs, ka nepieciešams turpināt informēt iedzīvotājus par vakcīnām, par vakcīnu blakus reakcijām, par visiem citiem praktiskiem aspektiem. Ir skaidrs, ka nepieciešami arī gan drukāti materiāli. Tas, vai tas izpaudīsies vakcinācijas avīzes formātā vai citā formātā, par to droši vien tiks vēl lemts. Paredzot to, ka šis ir priekšvēlēšana laiks, kurā avīze sasniegtu paskastītas, tika nolemts, ka nekādu politisku spēku pārstāvju uzrunas vai jebkas, kas varētu tikt iztulkots kā priekšvēlēšana reklāma, netikt iekļauts šajā avīzē.
Savukārt avīzes satura veidošanai papildus spēkus nebūtu jāpiesaista. To veidos Veselības ministrijas sistēmā esošo iestāžu eksperti. Par to papildus izmaksas nebūs.
Divas lielākās izmaksas ir avīzes drukāšana, kas iekļauj sevī gan drukas darbus, gan materiālu, kas ir papīrs, kā arī avīzes izplatīšanas pakalpojums. Šobrīd šīs izmaksas tiek apzinātas.
Pērn COVID-19 krīzes seku mazināšanai kopumā tika piešķirti vairāk nekā 1 000 000 eiro. Valsts kontrolas vadītājs Rolands Irklis teica, ka kontrole tur roku uz pulsa un izvērtē vairāk nekā 90% no šiem līdzekļiem.
Šobrīd jau ir publiskoti ap 20 ziņojumi un vēl vairāk ziņojumi šobrīd to par tiem naudas līdzekļiem, kas tika izlietoti COVID krīzes seku mazināšanai pagājušā gadā. Kopumā nauda ir izlietota tiem mērķiem, kam tā ir paredzēta, bet valsts kontrole vienlaikus ir konstatējusi dažādas procesuālas problēmas, kur varbūt nav pietiekami labi dokumentēti kaut kādi līdzekļu izlietojumi, vai tieši pretēji ir bijusi pārlieku liela birokrātija, ka rezultātā dažos gadījumos atbalsts nav sasniedzis visus tos cilvēkus vai visas tās nozares, kam tas bija paredzēts. Valsts kontrole ir vērsus jau uzmanību iestādēm un valdībai uz šīm problēmām un daudzos gadījumos procesa gaitā faktiski uzlabojumi ir notikuši.
Valsts kontroles redzeslokā ir arī vakcinācijas procesa kopumā un ar to saistītās sabiedrības informēšanas kampaņas. Valsts kontrole kampaņas sola vērtēt ne pēc satura, bet lūkos vai līdzekļi izlietoti atbilstoši. Ziņojums gaidāms vasarā. Sabiedrības informēšanas kampaņas tostarp plānoto vakcinācijas avīzi, kas varētu nonākt katras mājsaimniecības paskastītē, zem lupas sola likt arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Knap pārstāve Agita Antonāne.
Birojas seko līdzi arī publiskajiem iepirkumiem, kas ir viena no knap prioritārajām jomām, kā arī reklāmas kampaņām, vakcinācijas avīzes projektam un ņemot vērā, ka pašlaik Latvijā ir priekšvēlēšana aģitācijas periods, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pastiprināti uzmanā vai netiek īstenota kāda slēptā aģitācija, tostarp vai arī netiek izmantoti administratīvie resursi.
Latvijas reklāmas asociācijas valdes loceklim SIA Omnicom mēdīja grupa izpilddirektoram Kārlim Zembergam jautāja, vai ir kādas aģentūras, kas valsts iepirkuma konkursos uzvar biežāk nekā citas.
Divas aģentūra grupas, kuras vinnē biežāk, tiesa gan šīs aģentūra grupas, nu viņas arī ir šie tie lielie spēlētāji. Mediju aģentūra konkurencē bieži vien uzvar tā saucamā M grupa, kas ir Mindshare, Mediacom, Mediahouse, un savukārt otra bieži uzvaroša grupa ir I grupa vai I grupa, ja, kas, nu, viņas pārēd grupa, teiksim, būtu. Ja. Nu jā, ja mēs runājam par Makanu, tad Makans ir vistuvāk arī šai te Inspired grupai.
Kārlis Zembergs gan uzsver, ka līdz šim visaptverošu konkursu uzvarētāju uzskaita asociācijā nav veidota. Linda Zalāne, Latvijas Radio.